Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате Радио К2 и това са дните, в които ще има политически обръщения на кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. Това ще се случва от понеделник до петък, включително в часовете между 9 и 11 часа. В събота мислим, в неделя ви приканвам, уважаеми слушатели, да гласуваме. С това се обръщам и към Красимир Каракачанов, водач на листата в 25-ти МИР София и 15-ти МИР Плевен от коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Добър ден, господин Каракачанов.
Добър ден.
Господин Каракачанов, преди да заговорите вие за важните политики като коалиция, която кандидатства за 43-то Народно събрание, моля да ми отговорите на един кратък въпрос. Кой сте вие, господин Каракачанов, как да ви разпознаете избирателите и кои сте вие от коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО? Заповядайте.
Патриотичният фронт е съставен от 13 политически формации, като в основата са Националния фронт за спасение на България и ВМРО. Това са две политически формации, които в своята политическа история никога не са променяли своите посоки, движения, никога не са променяли своите убеждения. И на тези избори ние не изявихме за разлика от други, които обещават фактологични неща, като минимална пенсия от 500 лева, 1 милион и други неща, подобни на циганска сватба, където се обещава и кони и кръвци, но нищо не се изпълнява. Ние говорим реално на хората това, което е положението в държавата и какво трябва да се направи. Това е разликата между политичния фронт, между НФСБ и останалите политически партии.
А за себе си какво ще кажете?
Мога да кажа само едно. В своята политическа практика никога не съм променял убеждение. Това, което съм казал преди 15 години, продължавам да го казвам и днес. Никога не съм обръщал политиката на ВМРО, когато лична политика според конъюнктурата, било вътрешната и външната. Винаги съм бил привърженик на това, че България трябва да успява и да защитава своите национални интереси, а не да се люшка в Москва и Вашингтон, не да се влияе от чиновниците в Брюксел, а да се влияе политиката на България само и единствено от интересите на българските граждани.
Господин Каракачанов, ако вие влезете, както се очертава, коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО в 43-то Народно събрание, кои ще бъдат вашите първи законодателни приоритети и ще имате ли афинитет към участие в изпълнителната власт?
Първо, ние сме очертали основните приоритети пред българския народ. На първо място, това са всъщност проблемите, които трябва да бъдат решени. На първо място, това е високата безработица и ниските доходи, ниските пенсии. На второ място, това е крива в здравеопазване. На практика в България няма истинско здравеопазване, защото ако погледнете фактите, ще видите, че ние сме на първо място по инсулти, по инфаркти, по ракови заболявания, по диабет в Европа. Говорим за Европа, не само за Европейския съюз. България се отделя само 4% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, докато от страни като Румъния, Чехия, Унгария, Полша, страни, с които до преди 20 години бяхме горе-долу на най-същото поведение, се отделят 10%. Тоест, без достатъчно средства за здравеопазването, българите ще продължават да бъдат най-болната нация и да умират най-бързо. Ще дам един пример. Буквално преди 20 дни излезе статистиката на Международната здравна организация и се вижда, че България е на 6-то място по смъртност в света. И тук следва най-големия парадокс. След нас в тази класация е Сирия, държава, в която от 3 години се води война, в която всеки ден има бомбардировки, убийства, военни действия. Това показва, че здравеопазването е изключително важен приоритет. Трети приоритет. Това е справянето с битовост и престъпност. Има цели региони на България, а и цели райони в столицата и в големите градове, в които циганската престъпност задава връх. Полицията бездейства, точно няма политическо решение за решаване на този въпрос. И българите продължават да живеят със съзнанието, че никой не ги защитава. Следващия проблем, това е демографската криза. На практика това е демографска катастрофа. За 25 години българската нация намалява с 2 милиона. Това се движи на огромна емиграция на млади и работоспособни хора, и на високата смъртност. Не може да говорим за модерна икономика в страна, в която така работоспособните хора напускат страната. В България остават предимно възрастни хора, които им се полага да получават нормални и достойни пенсии, и голяма част от неграмотно население в гетата, което получава само социални помощи, не работи, не учи и не допринася нищо за пълненето на бюджета. От тук нататък могат да бъдат изборени още приоритети, но аз смятам, че всички политически партии в следващия български парламент трябва да седнат и да спрат да се делят едни, втори или трети, да спрат с капризите и своите нараци за власт, защото са 25 години експерименти, са 25 години противопоставяне. България е най-бедният в Европа, най-болният в Европа, с най-лош стандарт на живота и с най-лошо здравеопазване. Истината е, че ако партиите, които влязат в следващия парламент след 5 октомври, е седнат на една маса и не отсъдаят тези 5-6 основни неща, които са важни и са проблеми за решаване, нищо няма да се получи. Това е основната наша позиция. Ние ще участваме и ще подкрепяме изпълнителната власт, само ако има съгласие между българските политически формации. От изключвам ДПС.
Да, искам тук да ви попитам специално за ДПС. Как ще постигнете съгласие с българските политически формации в 43-то Народно събрание, като вие отваряте такава война с ДПС, че примирие по нея няма?
Ние не отваряме никаква война. Войната отвори ДПС спрямо български народ. 25 години постоянно ни беше натъквано, че трябва да се извиняваме за възродителния процес. 25 години ни беше втълпявано, че трябва да мълчим за безобразията на ДПС, защото ще да бъде нарушен етническия мир. Погледнете...
А не е ли така?
Второ. Не е така.
Що?
Още не е така. Може ли едно мълцинство да изнудва мнозинството, че ако не търпи неговите безобразия, ще направи гражданска война? В България има закони, има конституция и конституцията и законите са еднакви за всички. Погледнете последната предизборна кампания. Като почнете от лидера на ДПС там и минете през голяма част от техните кандидати за депутати, те директно нарушават конституцията и законите на България, говорейки на турски на своите митинги. С ясното съзнание, че правят нарушения и правят изявления. Ако щете ни глобявайте, ние няма да спазваме конституцията. Извинявайте, такава политическа формация, която демонстративно заявява, че не желая да спазва основния закон в България, конституцията, аз с такива хора на маса не сядам за разговор.
А нямат ли право тия хора да говорят на майчиния си език?
Никой не им забранява да говорят на майчиния си език, те дори го изучават, това е гарантирано по конституцията и по законите на страната. Само че в закона много ясно е записано, че предизборната кампания се води на официалния език, това е български език. И един такъв елементарен въпрос, когато тези хора провокират обществото, това показва, че те нищо не са научили. Те смятат, че на тях им се полага да бъдат охажвани, да бъдат бундуркани, да бъдат търпяни техните безобразия. Това не може да продължава повече. Ние сме 21 век.
Добре, господин Каракачанов, все пак трябва да имате ясен отговор преди 6 октомври на Патриотичния фронт. Как ще продължите взаимоотношенията си с ДПС? Какви условия ще поставяте?
Основното условие е да се спазва законите и конституция.
Какво значи да се спазва конституцията в случая с ДПС? Вие искате да ги обявите за противоконституционна партия ли?
Ами...
Да възродите онзи процес от 92-а година, в който 6 на 6 конституционни съди не можаха да постигнат съгласие. Е ли или не е противоконституционна ДПС?
Вижте, няма нужда по този въпрос.
Повторете?
Мнението на българските граждани е абсолютно ясно. Те не приемат ДПС като нормален политически субект. И не виждам защо трябва да водим спор по този въпрос. Обществото това е отново известно. И ще след 12 години управление на земеделието.
Малко ще ви помоля да говорите по-бавно, защото не се разбира. Да?
Казвам, погледнете българското земеделие след 12 години министерстване на ДПС в това министерство, с ръководството на министри от ДПС на земеделието в България. На практика в България земеделието е унищожено. Погледнете напоителни системи. От 12 милиона декара поливни площи в България в момента не са повече от 300-400 хиляди площи за поливни. Всичко това беше унищожено във времето, когато ДПС управляваше министерство на земеделието. Погледнете цели региони на страната, където ДПС абсолютно безогледно на етнически принцип налага свои кадри. По този начин провокира останалата част от населението. Така че докато ДПС не промени своето поведение, докато не избрат, че в края на краищата на тях не им се полага само, а те също трябва да допринасят за развитието на България, не могат да ги намерят за партия и да могат да ги признаят като нормална политическа формация.
Добре, отговорете ми обаче и на другия важен въпрос. Очевидно за сега е, че доминиращата партия в следващото народно събрание ще бъде ГЕРБ. Ако ГЕРБ не спечелят мнозинство, което им позволява да съставят самостоятелен кабинет или да имат в законодателната власт свои самостоятелни решения, те ще се нуждаят от подкрепата и на други политически субекти. Вие при какви условия бихте партнирали на ГЕРБ?
25 години България се управлява от една или друга доминираща партия, която не признава нищо, освен себе си. И както виждаме, стигнахме до най-бедната и най-болната държава в Европа. Така че това, че на ГЕРБ няма да им стигнат депутати за собствено мнозинство, е известно и на малките деца. От тук нататък пред ГЕРБ има две възможни поведения. Едното е да потърсят консенсус с всички нормални български партии за това, което ви казвам. Изграждането на една програма, по която България трябва да бъде извадена от кризата. Другия вариант е да точно да се инатят и да въртат схеми и комбинации, да си направят мнозинство, за да продължат да управляват самостоятелно. При първия вариант, казах, ние сме готови с българските партии да седнем и да разговаряме по основните приоритети. Повтарям ги, това е безработицата и ниските доходи. Това е лошото здравоопазване, това е битовата престъпност, това е престъпността и корупцията въобще в България, проблемите с демографската катастрофа и образованието. По тези въпроси, ако българските партии не могат да намерят консенсус, не могат да намерят единомислие, означава, че няма нужда от тях.
Вие не, това е нашата логика. Не ме разбрахте. Вие да няма да... Да, заповядайте.
Ето за да ме разберете. Ние ви се предпочитаме...
Бавничко.
За създаване на някакво правителство, в което ще се гонят 122-3 гласа да се направи само мнозинство, няма да участваме.
Ясен сте. Но все пак, вие няма да бъдете определящата политическа сила, за съжаление.
Вие ме питате, ако зависи от нас. Аз казвам, ако зависи от нас, какво ще направим. И давам един много прост пример. Всички политици в България обичат да сочат Германия за пример. Всички обичат да се снимат с госпожа Меркел и обясняват колко им е близка. Ами айде нека да се получат от политиката на госпожа Меркел, което в състави вече второ правителство. Вече пета година Германия се управлява от правителство между левите, десните и другите политически формации. Но не на базата на пазарлъци, а на базата на една програма, която в Германия, както знаете, изработва за близо 3 месеца. Тя е над 200 страници и е описано вътре какво ще се прави във всяка една област. В икономика, в здравеопазване, в образование, в политика, в емиграция и така нататък. България се намира в изключително тежка криза, икономическа, политиците в България се ползват с толкова голямо недоверие в обществото, че те, ако не намерят сили в себе си да седнат един срещу друг и да решат какво ще правят и как ще решават проблемите на българския гражданин, просто пак казвам, няма смисъл от тези политици проблем.
Тоест, да разбирам ли, че вие може да формулирате обращение към Борисов, да се получи от Меркел как се управлява с единна програма консенсусна между отделните политически партии?
Апела не е само към Борисов, той е към всички политически лидери, които ще водят своите партии в следващия български парламент. Защото не зависи само от Борисов, зависи от всички да имат повече разум и национална отговорност за задовите.
Подхъмквам, защото този разговор принципно е, позицията ви принципно е правилна. Обаче, когато влезем в конкретиката на броенето на гласовете, както вие се изразихте, всичко става просто на аритметика. Дава се мандат на първата партия, тя го усвоява или го връща. Дава се мандат на втората, дава се на третата. И до тук. След което настъпва политическа криза.
Ако първата партия в лицето на ГЕРБ заяви, че иска да прави самостоятелно правителство и започна да протегира както в предишния парламент. От тук 5 депутати, от там 3 депутати, от тук 2 депутати и на скалът и мнозинство, подобно мнозинство няма да подкрепим. Втората партия, БСП, ако подходи по същия начин и потърси формула на управление, отново с ДПС и такова правителство няма да подкрепим. Затова ние с господин Валери Симеонов заявихме ясно и категорично още в началото на нашата кампания. При подобна ситуация, нереализиране на първи, на втори мандат, ние сме готови да поемаме третия мандат и да съставим правителство на националното спасение, в което ще поканим всички български партии на базата на една програма от тези 5-6 приоритета, които вече изброих. Ниските доходи, безработицата, циганската престъпност, корупцията в държавата, образованието и здравеопазването. Това са основните приоритети пред нас.
Добре, в рамките на една минута обърнете се към избирателите и кажете най-важното.
Най-важното вече го казах. На България не е необходимо разделение на ляво и надясно. Този цирк за 25 години ни вкара в дупката на икономическата криза. Ако искаме да излезем от тази икономическа криза, ако искаме децата ни да не продължават да емигрират, ако искаме България да бъде държава, в която хората ще получават достойни доходи, пенсии и заплати, в която ще има нормално образование, ще има реално здравеопазване, в която ще се развива икономиката, българските партии трябва да седнат, да намерят общите приоритети, за да изведат България напред. Кризата е изключително тежка, няма място и няма време за политически пазарлъци и натлъци. Затова всички онези български граждани, които смятат, че досегашният политически модел на разделение, на противопоставяне, на омраза е излишен и трябва да бъде изхвърлен като политическа практика, могат на 5 октомври да гласуват бюлетина номер 24 за Патриотичния фронт. Номер 24 и Патриотичния фронт са онази гаранция, че българският парламент ще търси консенсуса и ще търси решението на българските проблеми, а няма да продължаваме от досегашната практика на политически разводявания, пазарлъци и унищожаване на държавността.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Желая ви успехи и ще наблюдаваме след чести дали ще седнат наистина политическите партии разумно да се споразумеят, както вие казахте и както и аз обичам да го казвам, по германския модел.
Няма друг вариант.
Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех.
Благодаря ви.
Разговарахме с Красимир Каракачанов, водач на листата в 25-ти МИР София и 15-ти МИР Плевен от коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.